Olemme saaneet kielikorvan vieraaksi Erkki Lyytikäisen, pitkän linjan kielen tutkija ja tutkailija, kielen tuntija, joka on hämmästyttävän monenlaista puuhannut tällä kielen saralla, jos näin sopii sanoa. Ja käydään tässä nyt vähän läpi sitä, mitä Erkki on tehnyt ja mitä tällä hetkellä on tekeillä. Millä mielin hän katselee nyt tätä, olisiko nyt kielimaisemaa, kielen tutkimustakin ehkä. Ja yksi asia, mikä minua kiinnostaa henkilökohtaisesti, on tämä kielestä kirjoittaminen. Käydään näitä tämän tyyppisiä teemoja tänään läpi. Tervetuloa, Erkki.
Kiitos.
Ollaan nyt kielikorvassa, niin mä ensimmäisenä mietin sitä, että oletkohan sinä ollut tekemässä niitä vanhoja kielikorvia. Niitähän tehtiin melkein 40 vuotta, vuodesta 69 alkaen.
Kyllä, ja muistaakseni en ole koskaan tehnyt kielikorvaa, enkä edes osallistunut, tai siis ollut äänessä kielikorvassa.
Miten se on mahdollista? Miten olet välttänyt tämän kielikorvan?
Ei, se oli, siis sitähän teki lähinnä, tai oikeastaan ainoastaan mun työtoverini Jaakko Ylipaavola.
Kyllä.
Nauhoitearkiston nauhapoika myös.
Kyllä.
Ja hän teki tosiaan sitä varmaan sen 40 vuotta. Melkein ei joka viikko, mutta joka kuukausi.
Kyllä.
Et mä olen kyllä niin kuin tavallaan aika läheltä sitä seurannut.
Kyllä.
Ja joo, hän teki uutterasti. Joo, se oli aika tosiaan kunnioitettava.
Muistatko semmoista asiaa, että
vuosikymmeniä?
Niin, en ole löytänyt tietoa siitä, että kukahan keksi esimerkiksi tämän ohjelman nimen. Tai missähän porukassa sitä on mietitty?
Minusta en ole ihan varma, mutta aika varma, että se olisi. Radiossa oli toimittajana silloin Kirsti Penttinen, joka teki näitä tämän alan ohjelmia.
Kyllä.
Kieliohjelmia ja perinneohjelmia. Mä luulen, että se on hänen jäljiltään tämä nimi. Nyt täytyy tunnustaa, kun rikoskin on jo vanhentunut, eikä se oikeastaan rikos ole, että olen mä sen verran osallistunut kielikorvankin tekoon, että mä olen värkännyt sinne kysymyksiä.
Okei.
Kun joskus, nehän oli siis semmosia, tapahtuiko sen alla muuta kuin tätä kysymyksiin vastausta? Voi olla, että siellä oli sitten.
Siellä oli erilaisia ohjelmia.
Tämän.
Juu, oli vähän erityyppisiä.
Joo, kyllä. Mutta tämä kysymysosasto oli varmaan kaikkein yleisin.
Kyllä.
Ja suosituin. Ja Jaakolla ei joskus ollut tullut hyviä kysymyksiä tai tarpeeksi kysymyksiä. Ja hän pyysi sitten minua. Mä tein silloin, ei usein, en varmaan kymmentäkään kertaa.
Okay.
Tai enintään 10-40 vuoden aikana. Mutta ei se mitään, ne oli ihan oikeita kysymyksiä. Muistan yhden vieläkin. Se oli semmoinen, silloin oli, sanotaan nyt, Nixon ja Brezhnev tapaavat Berliinissä.
Mm-hmm.
Tämmöisiä otsikoita uutisissa.
Ja.
Oliko nämä nyt oikeat heput? Kyllä samaan aikaan eli, mutta oliko mutta joka tapauksessa tämä verbi.
Ja.
Kun minusta se vaatii kiinteästi objektin, että sitä ei saa jättää roikkumaan. No, lukija tai kuulija kysyy heti, että kenet ne tapaa siellä? Eikö niin? Onko tämä teille? Tapasivat toisensa. Se olisi vaatinut ehdottomasti, mutta ei sitä koskaan.
Oliko se otsikkokieltä sitten, että tavallaan lyhennettiin?
Ei, kyllä se ei se rajoittunut otsikkoihin.
Okay.
Kyllä se oli ihan, ja on nykyään
niin,
se on valla.
Kyllä.
Mutta että musta se selvästi vaatii.
Mm-hmm.
Minäkin sanoin vaimolle nyt aamulla, että menen tapaamaan. Olisin lähtenyt ovesta, menen tapaamaan. Eihän semmoista voi. Kyllä mun piti, se kuuluu paitsi kohteliaisuuteen, niin ihan selvästi kielen rakenteeseen,
niin,
että siihen kuuluu objekt. Menen tapaamaan Vesa Heikkistä.
Mm-hmm. Jos siinä on kaksi tekijää,
niin.
Onko se vähän eri asia, kun on
siis,
Nixon ja Brezhnev tapasivat?
Ei, kyllähän. Miksi ei, mutta siis.
Se on eri asia kuin, että minä menen tapaamaan ja sitten sano ketään, että ketään tapaa.
Kyllä siis käytännössä, mutta kyllä musta tämä ennen kaikkea on kieliopinto.
On, kyllä.
Eikä käytännössä.
Tuli mieleen noista kieliohjelmista, että niitähän oli ennen kielikorvaakin, oli tämmöisiä kuin kielivartio.
Joo, ja niin oli joo, jotka on painettuinakin niitä. Kyllä, sitten.
Ja käytännön suomea, sana pohdin, sanalla sanoen. Sitten oli tietysti tämä klassikko, mistä sanat tulevat.
Joo, se oli pitkään kanssa. Kyllä.
Mutta sinähän olet tehnyt radio-ohjelmia.
Joo, aika paljon.
Niin,
aika
minkä paljon. Nimisiä ne oli?
Ne oli kai semmoisia, niin kuin nykyään sanottaisiin, pisteohjelmia. Että,
kaikilla
että
siis, oma nimi.
Joo. Hmm. Siis mä kyllä, joo. Siis tämähän oli, just Kirsti Penttinen oli siihen, siis 60-luvulla.
Jaa.
Mä tulin nauhoitearkistoon 66, niin melko pian silloin aloitettiin radio-ohjelmien teko, taikka siis tuommoisia satunnaisia murreohjelmia.
Niin,
siis
nimenomaan.
Näistä meillähän oli mistä ottaa.
Joka päivä ja, murre uusi.
Niin, se oli sitten sen huippu, mutta oli niitä muitakin. Me tehtiin vähän sitten tämmöisiä sarjojakin, Hyvän kertojan muotokuva.
Okei.
Okay. Ja oli yksi, joka selittääkin itsensä jo tämä otsikko ja jotain kotiseutu, olikohan siinä kotiseutu-nimi. Tämmöisiä siis, tämmöisiä noin kymmenkunta ohjelmaa.
Nehän on todennäköisesti tuolla nauhoitearkistossa
niin
tallessa.
Joo, on ne siellä jo.
Täytyypä penkoa.
Mutta sitten hei, tämähän oli tämä juttu, kun mehän ruvettiin oikeastaan suunnittelemaan tätä murrekirjaa. Hmm. Vaikkei sillä silloin ollut nimeä, eikä me tiedetty, että siitä tulee, mutta jo niihin aikoihin, kun varsinkin äidinkielen opettajat halusi näitä näytteitä, semmoisia lyhyitä näytteitä, että koululaiset malttaa juuri ja juuri sen 3 minuuttia olla paikoillaan ja kuunnella, että semmoisia pitäisi olla, mutta pitäisi olla myös teksti sitten siihen. Ymmärsimme kovin hyvin, että tämmöistä tarvitaan, mutta ymmärsimme me, jos ketkä, että se on lähes mahdoton tehtävä, siis noin kaikista, että siis löytää semmoinen 3-minuuttinen, jossa on jonkinlainen juoni ja jonka puhujalla on semmoinen ääni, että siitä saa selvää ja vielä murrepiirteitäkin kohtalaisesti.
Niin, kovat vaatimukset, lyhyen pätkän.
Kun pitäjästä on 30 tuntia äänitteitä, käydä kaikki läpi ja sitten haalia ja lopputulos on 3 minuuttia, että valtava työtuntimäärä menee hukkaan.
No mutta siis puhutaan Suomen murrekirjasta.
Niin puhutaan, joo. Joka se on, oli sen alku silloin 60-luvulla.
Se on pitkällisen.
Niin, tämä joka päivä on murre uusi, niin se tuli siinä sitten hätiin, kun Yleisradio, tai siis toi Taanilan porukka, Aare Nyyman, ja joo, oli siinä niin kuin puuhamiehen.
Joo.
Mä en nyt muista, kuka sen keksi, mekö vai he, me varmaan, että tämmönen sarja tehtäisiin. Silloin oli jotain muitakin tämmöisiä aamusarjoja, jotka toistui joka päivä, tämmöisiä 5 minuutin.
Joo.
Yksi oli, jossa muuan Trubaduuri lauloi. Se oli joka päivä 1 vuoden. Okay. Siitä me vissiin keksin. Tehdään tommon. Paitsi,
kuka Trubaduuri se oli?
Se oli toi von Herzen joku.
Okei. Okay.
Joo. Niin siitä, että tehdään tämmöinen lyhyt. Ja ne otti hyvin tulta ja Yleisradio tilasi sitten tämmöisen 65 ohjelman sarjan yhdeksi kesäksi, siis 13 viikkoa.
Eli oli vuosi.
Yksi ohjelmakausi. Se oli sitten jo oli vuosi 87, mutta että siitä se alkoi, että ne siis kustansi sen ja Yleisradion kustannuksella käytiin tämä 30 tuntia pitäjästä läpi.
No mutta materiaalia oli siihen mennessä jo kertynyt.
Niin oli.
Jos mietitään sitä suomen kielen nauhoitearkiston historiaa vähän, niin voisitko sitä vähän valottaa, että miten se aloitettiin ja minkä takia ja miten se sitten päätyi siihen, että sinäkin siellä kentällä olit niitä nauhoituksia tekemässä. Olen tuossa vähän kaivellut tietoa, niin en nyt tiedä tuntimääristä, olisiko se 1000 tuntia nauhoitusta.
En usko, että on
vähän alle,
vähän
mutta
alle varmaan.
Satoja ja satoja tilanteita.
Joo.
Eli miten tähän tämmöiseen niin kuin maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen tavallaan, ja ei mitenkään tavallaan, vaan todellakin ainutlaatuiseen aineistoon päädyttiin ja miten se saatiin aikaiseksi?
Mm, kuinkahan kaukaa mä nyt aloittaisin?
Niin no alku, syntysanathan aina.
Von Adam, hei. No sehän oli siis Pertti Virtarannan idea, joka oli sittemmin professori ja akateemikko ja hirveän innostunut murremies.
Kyllä.
Ja tämmöinen kenttämies ennen kaikkea, henkeen ja vereen. Varmaan kukaan ei ole nauhoittanut ja muuten tallentanut niin paljon kuin Virtaranta. Se melkein koko valvelaulo-aikansa äänitti jotain. Mutta niin Virtaranta oli silloin Lundissa suomen kielen lehtorina Lundin yliopistossa, siis 50-luvun alussa. Ja siellä oli otettu, siellä oli jo polkaistu käyntiin tämmöinen instituutio. Siellä oli kai jo silloin parikin arkistoa, johon koottiin sekä kansanperinnettä että tämmöistä kielijuttua, murteita. Ja siellä se Virtaranta sen keksi, ja siellä oli jo siis tuommoiset kehittyneet menetelmät, nauhurit käytössä, magnetofonit ja kaikki. Se oli oikeastaan niin kuin valmiina. Joo, niin Virtaranta hoksasi, että tuommoinen mekin
halutaan ja saadaan.
Joo. Ja sehän oli sitten aivan, paitsi niin kuin intohimoinen kenttämies, niin äärimmäisen hyvä organisaattori. Että se tosiaan toteutti sen sitten. Mä laskin tässä nyt juuri viime vuonna sattuneesta syystä, kun oli Virtarannan 100-vuotismuisto, seminaari ja muuta, että Ruotsissa silloin, mitäs mä nyt sanon, 57 jotain sitä luokkaa, oli nämä tieteellisen äänentallennuksen kokonaismenot oli tuommoiset, muistankohan mä nyt vielä, Suomen rahassa 3,5 miljoonaa markkaa. Joo, ja Suomessa ne oli samaan aikaan, nimittäin SKST oli jo silloin vähän nauhoitteli, niin ne oli tuommoiset 200,000 markkaa. Joo, mutta sitten 5 vuoden kuluttua, kun oli nauhoitearkisto perustettu ja oli kai niin kuin toinen toimintavuosi, täyden toiminnan vuosi menossa, niin nauhoitearkiston menot oli 3,5 miljoonaa markkaa. Sama kuin rikkaassa Ruotsissa kokonaisuudessaan muutama vuosi aikaisemmin. No tosinhan inflaatio, että ei se ihan yhtä niin käytännössä, mutta kuitenkin että samassa luokassa. Että se ei kyllä Virtaranta pelannut napilla, että kun se oli päättänyt, että näin tehdään, niin pumps, se tyhjästä loi sitten tämmöisen organisaation.
Hän oli ilmeisesti paitsi loistava haastattelija, niin myös osasi vaikuttaa oikeisiin ihmisiin ja vetää oikeasta narusta.
Just niin, joo. Miksikä sitä nykyään sanotaankaan? Verkostoja.
Verkostoituja, kyllä.
Oli kyllä. Hyviä kavereita, muun muassa opetusministeriön kansliapäällikkönä silloin. Joo, se tämmöinen ohjelma laadittiin, että tallennetaan 30 tuntia jokaisesta suomenkielisestä pitäjästä, eikä pelkästään Suomen alueelta, vaan lähiseuduiltakin. Kyllä. Sehän oli siis selvästi tämmöinen, niin kuin, sehän oli jo syntyessä, voi sanoa, että menneen ajan lumia, siis tämmöinen selvästi oli niin kuin pääkäyttötarkoitus näillä nauhoitteilla äänehistoria, että ne tukee tämmöistä äänehistoriallista tutkimusta, niin kuin tietysti hyvin tukeekin, mutta siis sehän ei ole nyt valtavirtaa, oli vielä silloin Suomessa, mutta kuihtui sitten varsin pian, mutta siis muuten tuommoinen aineisto, sillähän on aivan mielettömän vahva todistusarvo melkein mihin asiaan hyvänsä, kun se on noin suhteellisen sanotaan nyt parinkymmenen vuoden aikana syntynyt tämmöinen aika yhtenäinen yksi kuvaus, miten suomea puhutaan, niin siinä se on ihan mahtava arvo.
Sekä kielen tämmöisenä materiaalina, läpileikkauksena kielestä, mutta myös muuten ihmisten elämästä.
Joo, kyllä.
Että sehän on ihan mieletön tämmöinen kulttuurihistoriallinen elämäntapoihin ja siellähän on kaikkea mahdollista laidasta niin laitaan. Ja mahdotontakin, että kun niin niitä kuuntelee. Että mä jotenkin tuntuu, että siinä on tavallaan, nykyään pitää miettiä kaiken hyödyntämistä, niin siinä on ehkä vieläkin jotain hyödynnettävissä.
Olisi varmaan hyödynnettävissä. Siis sitähän yritettiin hyödyntää siis lähinnä niin kuin, sanotaan nyt perinnetieteiden ja kansantieteen hyväksi, kun tehtiin niitä sisällysluetteloja. Mutta se oli aika hidasta työtä ja ei se raukesi sitten rahoituksen puutteeseen. Mutta kyllä joo, siis Virtarantahan järjesti sitten, näitä haastattelijoita oli paljon, varmaan satoja tai ainakin yli 100 kaiken kaikkiaan sitten seminaareja, jossa opeteltiin sitä haastattelua ja kaikkea. Monena vuonna opiskelijat lähinnä, suomen kielen opiskelijat, joita oli paljon silloin. Kun minä aloitin, niin meitä oli 200 siinä ikäluokassa. Siihen riitti joka hommaa. Joo, mutta että olihan meillä tietysti jonkinlaiset kyselylistat tai semmoiset aihelistat, että jos ei mitään muuta keksi, niin katsoo siitä sitten. Mutta ja onhan aika kaavamaisia monetkin haastattelut, että mennään näin kansatieteellisiä ja perinnetieteellisiä aiheita, mutta on siellä sitten paljon ihan todella vapaatakin puhetta. Että mä luulen, vissiin me ammattinauhoittajat aika pian kyllästyttiin niihin, ja kun ei tarvinnut käyttää, niin mentiin kyllä aika paljon niin kuin haastateltavien ehdoilla, että mikä niitä kiinnosti, niin puhuttiin siitä. Että
siellä on 15 000 tuntia.
Joo.
Tuota niin, murreäänitteitä. Joo. Ja tuota, teidän tuohon Suomen murrekirjaan, niin on koottu näytteet, onko tämä nyt oikein, että 492
Joo,
murretta.
Niin sen on Rekusen Jorma laskenut.
Joo, otin näitä, tästähän tehtiin, kun tämä ilmestyi, niin 2013.
Joo.
Paljon lehtijuttuja. Mulla on tässä Kansan uutisten juttu sattu eteen, jossa tuota, tätä käydään läpi. Nauhamiehet ja nauhanaiset menivät kylään. Mitä se käytännössä tapahtui? Siis te menit, siis teillä oli annettu joku pitäjä tehtäväksi ja sitten hyökättiin paikalle.
Joo.
Mistä saatiin tieto, että ketkä siellä olisi hyviä puhujia? Menittekö sitä talosta taloon?
Joo, kyllä. Siis tiedän, että jotkut stipendiaatit keruu kertomuksissaan, että jokunen, ei varmaan kovin moni, mutta oli hankkinut kirkkoherran virastosta listan tietyn ikäisistä. Mutta tota, varmaan käyttivätkin sitä, mutta se oli aika, ei ollut hyvä idea. Siinä tulee niin paljon. Sehän ei kerro, kertoo vaan iän, ei kerro millaisia ne on puhujina, eikä edes aina sitä, että mistä ne on kotoisin, että siellä oli paljon sit väärästä pitäjästä.
Vääränlaista murretta.
Joo, ja sitten tosiaan siellä oli kaikki kunnosta riippumatta.
Että eikö siinä ollut vähän semmoinen, että piti olla koko ikänsä suurin piirtein asunut
kyllä,
paikkakunnalla?
Mielellään.
Ja mielellään ei missään niin tämmöisessä julkisessa tehtävässä, että olisi tarttunut mitään virkakieltä tai muuta yleistä.
Nämä on hyvän murteen puhujan vaatimukset. Moni ne täyttikin. Yksi, ei se ollut mun kielen oppaa, niin oliko se oli Jorman tai kehu, että hän on joka päivä nähnyt ton kotipitäjänsä kirkon tornin, kun se näkyy hänen kotikylänsä. Että siis aivan ihanteellinen tähän tarkoitukseen.
Monet opiskelijat varmaan nauhoitti lähisukulaisiaan.
Niin aluksi, ei sillä kovin pitkälle pärjännyt. Kyllä se täytyy sitten lähteä. Joo, tosiaan se mentiin vaan kylään, kun kylän pitäjän raja ylitettiin ja tuli ensimmäinen kylä. Jarrut pohjaan ja mentiin taloon ja esitteleen, että tämmöisellä ja tämmöisellä asialla ollaan, että onko täällä ketään tässä kylässä semmoisia, jotka
mä näin tuossa tämmöisen seikkailuelokuvan aineksia.
Joo, siis se oli aika raskasta se aloittaminen. Siis Jorma aina kertoi, että hän...
Jorma Rekunen,
että hän pysäytti sinne jo metsän laitaan, kun kylä, ja sytytti tupakan ja veteli sen loppuun ja keräsi rohkeutta. Se oli niin kova paikka se ensimmäiseen taloon meneminen.
Niin siinä on varmaan, se ajattelee talonväen kannalta, että tänne nyt pölähtää niin kuin Helsingin herroja tuota nauhureiden kanssa.
Mä tiedän.
Vai mikä
ei,
siinä
se,
oli?
Ei, kyllä se oli ihan sisäsyntystä, niin kuin omaa okay. saamattomuutta ja ujoutta ja tämmöistä niin. pätemättömyyttä, että mitä ne nyt minusta ajattelee, kun mä menen sinne. Paskat, ei ne mitään ajatellut. Siihen aikaan kulki väkeä
niin,
enemmän.
Kyllä, että, kyllä.
Eikä ne, eihän suomalainen tietysti nyt ihmettelyään ilmaisekaan, mutta niin ei vaikka. Ne näyttänyt erityisen. Ne rupesi heti neuvoon, että tossa on semmonenkin ja semmonen. Ja siinä oli se etu, että ne tiesi jo, että onko se sen pitäjän asukas vai joo, ei, vai onko se naitu sinne naapuripitäjästä. Ja kaikkea ja tiesi, että se on puhelias ja sen luokse voi mennä ja tämmöistä kaikkea.
Te heti alkoi tulla vinkkejä.
Joo, että se oli niin kuin ehdottomasti paras tämmöinen ihan suoraan kentälle.
Tuliko toisenlaista reaktiota? Sattuko jotain ikäviä tilanteita, kun mentiin taloon? Tai?
Joskus ihan muutama kerta. Mut kun muisti sen, ettei vahingossakaan kysynyt murretta, että kuka täällä puhuu hyvää murretta. Koska niinpä. Sehän on sikäli vähän epäonnistunut termi.
Niin, minäkin muistan, kun aikanaan opiskelin ja sitten olin menossa tekemään murrenauhoituksia omista isovanhemmista niin ja vähän naapurin mummoistakin, niin mulle opetettiin, että ei saa missään nimessä sanoa, että kieltä tarkkaillaan. Niin. Se oli kans yksi ohje.
Kyllä, joo.
Että aletaan puhumaan, että minkälaista se elämä oli ennen vanhaa. Se oli se aloituskysymys, että
niinhän se on.
Voisitteko kertoa
siitä? Joo.
Että tämä on varmaan se, että jos ihmiselle tulee se tunne, että nyt mun kieltä tässä kytetään, niin sehän, sinähän menee lukkoon ja niin saattaa se vähän harmittaakin.
Ihan kerta kaikkiaan. Ja sitten, jos murretta kysyy, niin ne neuvoo Karjalan evakon luokse tai jonkun. No eihän se haitannut, ne kyllä kelpas, mutta että siis eihän oma kieli ole mitään murretta.
Ei tietenkään, se on äidinkieli.
Tai tämän paikkakunnan niin. kieli ei ole murretta, että muut puhuu murretta.
Kuunnellaanpa yksi nauhoituspätkä nyt tässä. Jatketaan kohta keskustelua.
Ei ne on mennyt.
Mistä se Emil siihen?
Ei ne on mennyt.
Maailman parantamisen hinnosta.
Kävi pitkin maailmaa agitaattori puhumassa työveinaatetta. Sitten meni yhden kerrankin elimeen. Minä olin vielä silloin niin kipiä verenmyrkytyksessä. Ja eikä kukaan vienyt lääkärille eikä minne. Ja se muija, vanhat mummot tuli virskirjat käsissä kainalos sinne ja se alkoi puhua Jumalan sanaa niille.
Emil vai?
Niin. Sanoivat, että ne mummot kuuntelivat niin kuin se puhui niin kuin pappi ja se oli työväen puhuja olevina kun sinne meni. Minä en ollut missään osastossa enkä missään Karhulaskin lupasivat kantaa ulos navetasta, kun en minä mihinkään ruve. Mielestä hyvä olisi, kun kanta sitten, ettei tarvitsisi olla. Kyllä se oli aika, voi herra. Sitten mentiin Allin kanssa Saksalaan ja sitten isä vasta puhui, sitten sanoi, että mitäs minä käytän, se pelkäsi, että ne tappaa minutkin. Mutta ei minulla tehnyt kukaan mitään, vaikka minä hautasin korillisen niitä agitaattorkirjoikin sinne hiekan sisäisen kanttorin duvan päähän, missä nyt on kanttorin talo, niin vähän tänne päin, siinä, kun asuttiin siinä Riihelän talossa, siinä vanhan automaan kulmassa silloin. Niin. Isä sanoi, mitäs miekään sitten suuren, kun ei se itsekään tuon enempää välitä. Kun en minä kahden viikkoon, niin minä en uskonutkaan, että se on totta, että ihan nyt ihmiset ole niin hullui, että tappaavat tuolla viisiin, kun ne valkoiset just tulivat sitten silloin. Mutta ei, meillä oli vielä 2 viikkoa sitten putkas ennen kuin se, ne sitten 28 miestä ja yksi nainen siellä kirkon takaan tapettiin. Kaksi viikkoa oli, mutta sitten kun minä vastaanotin oikein, sitten minä itkin ja minä en tiennyt, missä minä olisin ollut siitä. Se ei ollut niin kuin ei olisi ollut tottakaan se. Sitten se olisi mennyt Karhulaan, kun niitä Halkolaanilta petin niitä, siellä naisiakin. Ja Niin sitten se olisi mennyt sinne muka kieltämään, että ne nyt muka hän tottelee, se oli sellainen peto. Minä vielä tyrkkäsin rapusta alas ja sanon, että no meni, jos sinun nyt jo niin henki, se on kallis. Ei, ihan niin kuin olisi vaistanut, että ne sitten tappaa. Ei se siis mennyt.
No koska sen kiinne otti?
Karhulan navetalta ottivat silloin sitten, kun se tuli se työväen talolta se määräys. Että niin kuin voitto siitä on, että nyt vallataan, kaikki otetaan, mutta ei ne. Siitähän ne antaa tukin tuonne Kyminlinnasta. Mä kun asutin, niin kuulat tuli Kyminlinnasta sinne tänne yli Sammon talon aina minne väliä menneet siitä. Jäljestäpäin vielä puhuvat, että olisahan ne tuota voittaneetkin, mutta ne jänistivät, että nyt ruopuvat.
Kuka se Carsoni oli?
Karjakko. Se oli sitten sanonut Helinin olkahan, se sitten puhui sen Veikon äiti, että Carsoni sitten sanoi, että ei ikinä enää Anttila kävelemässä, kun se oli niin ruotsalainen tässä pihalla. Se puhui vasta siitä jälemmässä. Hakivat minua sitten vielä jäljemmäs sinne Lääväkin, Karjakkokin, saksalaismies, sanoi, että en minä lähde, että sieltä ei muuta tulisi kuin riiteleminen. Mutta siitä kelpasi 60 vanhan, kun menin. Oliko se siitä, kun oli toinen sukunimi, Ukkonen, Kukkonen, ei siitä tiennyt vai mikä?
No niin, täällä on haastattelussa tietoihin merkitty, että haastattelu on tehty 15.7.1967 Karhulan itärannassa. Haastattelijana Erkki Lyytikäinen, jonka mummo Emilia Forssell on. Haastattelussa on mukana myös Riikka, haastattelijan pieni tytär. Miltäs kuulosti?
Aika jännää, joo. Mä ensinnäkin aika selkeätä puhetta. No joo, kyllähän se tietysti piti ollakin. Tämä ei oikeastaan ollut mikään murrehaastattelu. Mä harjoittelin, mä olin kotona käymässä ja mulla oli nauhuri mukana ja haastattelin sitten mummoakin siinä noin ihan niin kuin huvikseen. Tämä oli varmaan pari vuosikymmentä mulla vaan kotona tämä nauha, mutta sitten mä ajattelin, että mitä se siellä tekee, että sehän on ihan paikallaan täällä. Liitin sen sitten nauhoitearkiston kokoelmiin. Mummo puhui ihan hyvää tämmöistä Kymin murretta. Saksalan kylän se vähän poikkeaa siitä pohjoisempien murteesta, mutta oikein hyvää näin, kun nytkin kuuntelee tosi hyvin. Joo.
Onko se tämä murre juuri sinunkin äidinkielisi?
Joo, tämä on mun äidinkieli. Ihan just mä olen tältä naiselta sitä paljon oppinut.
Kyllä. Joo. Miten mä oon miettinyt sitä, että miten ihminen päätyy kielen tutkijaksi ja tietenkin omalta kohdaltanikin, mutta sitten kun miettii teitä vanhemman polven kielen tutkijoita, niin sinähän olet eri haastatteluissa vähän viitannut tähän niin asiaan vähän eri tavoilla. Mulla on myös tämmöinen, Helsingin Sanomissa ollut uutinen. Rento kielenhuoltaja sallii ja suvaitsee. Erkki Lyytikäinen on vuonna 1998 saanut yliopiston vuosipäivänä J.V. Snellmanin tiedon julkistamispalkinnon.
Toden totta.
Ja häntä on haastateltu tähän lehteen ja hän kertoo, että miksi lähti opiskelemaan suomen kieltä tähän tapaan, että armeijassa piti tehdä jokin päätös tulevaisuudesta. Armeijassa ihminen oppii arvostamaan lomaa yli kaiken. Missä on oikein hyvät lomat? Koulussa tietysti.
Joo, se on näin sanoin ja se on kyllä ihan totta, että näin mä ajattelin, kun piti päättää, että mitä sitten rupeisi opiskelemaan. Ja ei ollut mitään oikein semmoista niin kuin selvää kuvaa, mutta toden totta, joo, mä ajattelin, että opettajilla on pitkät lomat, että semmoiseen rupeaa. kun tosiaan ei sitä varmaan, jos olisi jossain muussa tilanteessa päättänyt, niin olisi ehkä harkinnut muutakin, mutta tosiaan ne
miten se
kato, laiska niin. Mies, niin lomat kiinnosti.
No joo, miten se oma lapsuus tavallaan se missä vaiheessa tavallaan havahduit tämmöiseen asiaan, kun että ihmiset puhuu eri tavoin ja on eri murteita. Muistatko lapsuudesta semmoisia, että ihmettelit, että tietenkään sitä omaa kieltä ei todellakaan pidä murteena, mutta että onko sulla semmoisia muistoja sieltä varhaislapsuudesta?
Ei hirveän hyviä, mutta silloinhan oli just tuli nämä Karjalan evakot niin. Ja silloin niin kuin tavallaan oli pakko huomata, että kyllä. Aika eri lailla täällä puhutaan ja sitten. Joo, muun muassa sehän oli hurjaa niin kuin säännöstelyaikaa, se sodan jälkeinen aika. Vuokrasäännöstely oli kans käytössä ja kovin olikin, ja meillekin tuli asumaan. Mä olin ihan pieni, meidän siis oli tämmöinen tavallinen talo, torppa, omakotitalo, niin kuin nykyään sanottaisiin. Ei siinä monta huonetta ollut. Kaksi oikeastaan. Niin sinne tuli asumaan yksi perhe, mies ja vaimo, vuokralautakunta määräsi, että pitää ottaa ne. Ja ne oli, mä muistan nimenkin, ne oli Jäppisen pariskunta, mutta ne oli venäjänkielisiä. Ja siitä jotenkin, no en mä muista, ei ne hirveän kauan asunut, mutta tuli jotenkin huomaamaan, että kaikenlaista täällä puhutaan tässä maailmassa. Ja olihan siinä sitten, ruotsin kielikin oli aika lähellä siinä, ei kai nyt siis, joo, no Pyhtäällä puhuttiin jo ruotsia, ja Ruotsin Pyhtäälläkin vähän, ja äiti oli ollut palveluksessa Karhulan hovissa, niin kuin sanottiin, kartanossa, pikkupiikan, tai tämmöisenä sisäkön apulaisena, ja se oli sitten tehnyt herrasväelle perunamuussia kerran, ja herrasväki söi, ja ei, rouvalle tarttui pala kurkkuun ja se meinasi tukehtua, ja tutkittiin asiaa ja Raija kutsuttiin paikalle ja rouva kysyi, että onko Raija pannut löökkiä perunamuusiin. Raija sanoi, ei hän mitään löökkiä ole pannut, että se on ihan vaan tavallista perunamuusia ja vähän sipulia. Joo, tämä oli tämmöinen perhejuttu, niin. Löökkiä.
Tämä on vähän semmoinen nykyään, kun miettii, kun puhutaan siitä kielimaiseman kirjavuudesta ja kuinka paljon on sitä ja tätä kieltä, mutta onhan sitä nyt sitä jonkunlaista kirjavuutta niin kuin ennenkin ollut.
On ei tämä nyt mikään uusi. Joo, sitten esimerkiksi romaneja kulki. Joo. Se oli ihan säännöllistä.
Joo.
Ja tämä mummoni, joka tässä juuri puhui, sanoi, että heille tuli kerran tänne Vanhalaan, siis hänen kotitalonsa. Ja sanovat, että Maho Maaro, sanoi äiti pojalleen, ja poika rupesi heti pyytämään leipää, ja siitä mummo ties kertoo, että se tarkoittaa, että pyydä leipää. En mä ole tullut tarkistaneeksi koskaan, että kyllä se varmaan siihen suuntaan voi mennä.
Kuuntelin tuota haastattelua, niin maltat pitää taukoja, tai annat hiljaisuudenkin vaikuttaa, tai annat ihmisille aikaa miettiä.
Joo, mä huomasin saman tässä nyt justis tässä, kun kuunneltiin, että onpas pitkä tauko, että siis nykyajan korvin kuunneltuna, niin nykyajan kuuntelija hermostuu, ja Yleisradiossa ennen vanhaan tommoset tauot napsastiin heti ohjelmista pois, siis tämmöiset oikean haastattelunkin tauot, kun se ei kuulu kutyymiin, mutta tosiaan joo, kyllähän suomalaisessa keskustelussa niin taukoja sallitaan, ja varsinkin näin läheisten kesken, niin ei se ole mikään moka.
Sallitaanko enää?
Tai niin, sallitaanko enää?
Tavallaan miettii keskustelukulttuurin muutosta, niin pikemminkin huomaa sen, että pitää heti jatkaa tai kesken tulla jatkamaan jo toisen ajatusta.
Joo, tossakin oli varmaan ihan luonnottoman pitkä tauko, että siis varmaan tämä suomenkin kieli niin kuin eurooppalaistuu tai kansainvälistyy tässä ehkä. Niin. Se on kyllä vahinko, koska tämä on niitä harvoja kieliyhteisöjä vielä, jossa hiljaisuuskin sallitaan. Et se ei ole, niin kuin, se ei ole käytöshäiriö tai rikkomus.
Joo, se oli jännä kyllä tuosta. Ja muutamista noista muistakin kuuntelee noita vanhoja murrenauhoitteita. Niin kyllä siellä on merkitseviä taukoja.
On joo, kyllä on. Siis usein on kyse siitäkin, että ei nyt keksi, että mitäs mä nyt kysyisin luontevasti, mutta yhtä usein siitä, että annetaan kielenoppaan niin kuin keskittyä ja rauhoittua ja miettiä, että ei tuputeta.
Kyllä. No noista nauhoituksista varmaan olisi paljon kerrottu. Mä luin jostain sitten, että siellähän on kaikenlaista seikkoa. Tehän olette liikkunut vähän, nauhapojat on liikkuneet maailmallakin, ei vaan Suomen rajojen sisällä.
Niin joo, kyllä. Siis joka paikka. Ei Amerikassa, sinne me ei
Virtaranta päästy. Kulki
Virtaranta kulki joo, mutta näillä lähialueilla.
Kyllä.
Ruotsi, Länsi-Pohjassa ja Ruijassa. Ja
mikäs tämä, siis tämä vanha, mitä te olette tehneet Syyrian Damaskoksessa?
Ai niin, joo.
Tämä kuulosti hurjalta tarinalta.
Joo, mehän ei ole siellä, mutta Jussi Aro,
niin.
Seemiläishetkinen, mikäs, joo, kyllä se oli seemiläisten kielten professori, kai se virkanimi siihen aikaan. Oli kans niin kuin innostunut äänentallennuksesta. Se kertookin kirjassaan siitä, että hän sai semmoisen innostuksen. Ja sitten, kun se oli menossa, joo, tosiaan, täytyy nyt vähän muistella, minne se oli menossa, Libanoniin. Eikö Beirut ole Libanonin pääkaupunki? Ainakin ennen oli.
Eiköhän se ole edelleenkin.
Joo, meni sinne ja sai meiltä nauhurin ja ääninauhaa. Ja,
okay.
ja joo. Sitten se teki sieltä Beirutista 3 päivän, oli määrä tehdä 3 päivän retki Aleppoon. Ja Aleppossa heräs aamulla ja lähti heti basaariin äänittämään. Ja äänitti hetken aikaa. Siellä oli paljonkin kertojia, mutta annapas olla, tuli sotilas, joku sotilashenkilö. Ei Aro sitä tiennyt, että minkä arvonen, mutta tarpeeksi arvokas, jotta se keskeytti haastattelun ja rupesi kuulustelemaan, että mitä siinä nyt touhutaan. Ja kielsi sen sitten kokonaan, tai ainakaan Jussi Aro ei uskaltanut jatkaa. Mutta ei hätää, siinä tuli 2 avuliasta nuorta miestä ja sanoi, että täällä on vähän vaarallista, mennään tuohon puistoon, että he kyllä kertoo sulle juttuja. Ja niin mentiinkin sinne puiston suojiin rauhalliseen paikkaan ja ne pitivät lupauksensa, kertoivat tarinoita ja juttuja ja vitsejä ja lauloivatkokin, en ole ihan varma. Joo, ja kun nauha tuli täyteen, niin pojat sitten ryöstivät Jussi Aron tämän session päätteeksi.
Mutta oliko niin, että nauhuri meni, mutta nauha jäi?
Joo, ei mennyt edes nauhuri.
Ei mennyt nauhurikaan, okei.
Joo, eikä edes kaikki rahat. Ne ryöstivät vain paikallisen rahan, mutta esimerkiksi dollarit jättivät, että ne oli kai vähän amatöörejä kuitenkin sitten. Joo, ja Aro kauhistui, että miten tässä nyt, mutta ei se auta, mennään poliisin puheille ja mentiin. Ja sitten rikospoliisin kesti pitkään ennen kuin sinne päästiin, mutta päästiin. Ja Aro kertoi, että näin on käynyt ja, luetteli tuntomerkkejäkin, mutta sitten hoksattiin, että onhan hänellä nauha tallessa. Se käytiin hakemassa majapaikasta ja pantiin pyörimään ja nehän kohta jo tunnistivatkin nämä ryöstäjät, ne oli tämmöisiä jotain paakarin oppipoikia ne olivat. Ja sitten jo Aron ollessa siellä, niin toinen niistä saatiin kiinnikin ja pidätettiin. Toinen oli lähtenyt karkuun, mutta se venyi sitten usealla päivällä retki tämän takia. Mutta loppui hyvin, kaikki hyvin. Ne ryöstäjien omaiset sitten maksoivat Aron hotellin ylimääräiset kulut. Et siellä oli tämmöinen perheoikeus toiminnassa. Kaikki muuten, mutta se ääninauha, se jäi Aleppon poliisiasemalle todistuskappaleen.
Okei, eli sitä ei saatu.
Sitä ei saatu, eikä tuskin enää saadaan. Voi olla Aleppon...
Onkohan siellä nauhoitearkistoa?
En tiedä. En tiedä.
Eikö ne nauhat pitäisi periaatteessa säilyttää tietynlaisissa olosuhteissakin, jos ajatellaan konkreettisesti, että ne säilyy. Joo. Ja nyt tietysti nykyaikanahan niitä digitoidaan, jolloin ne säilyy.
Onneksi sitten. Niin, koska kyllä ne varmaan ja ilman muuta säilyy säilymisen puolesta, mutta ei sieltä saa mitään ulos,
kun
ei ole laitteita.
Niinpä.
Että sekin. Joo.
Joo, kyllä jotenkin semmoinen ajatus on, että jotenkin pitäisi saada niitä enemmän niin kuin yleiseen käyttöön.
Niin, joo. Kyllä,
jollain tavalla tarjoiltuna silleen, että ihmiset löytäisivät sieltä kiinnostavia.
Kyllä. Sillähän sitä murrekirjaakin tehtiin. No niin, sehän nyt on ihan pikkunen.
No mutta se on tietysti, jokainen löytää oman kotipitäjänsä sieltä, että se on siinä mielessä.
Kyllä, mutta tosiaan siellä olisi paljon kaikenlaista tavaraa.
Valtava työ, käyttöön. Niin kuin sanottu.
Joo.
Töistä puheen ollen, niin sä olet eläkkeellä ollut tässä jo tovin, mutta et sä laakereilla ole levännyt.
Niin,
kirjojakin syntyy ja
muutakin
kirjoitusta.
Joo.
Eli sulla on työn alla uusi kirja, missä vaiheessa se on, ja voisitko kertoa siitä vähän?
No sen nyt viikko sitten jätin käsikirjoituksen kustantajalle, ja ne pohtivat, että tuleeko siitä kirjaa vai ei.
Joo. Ai pohtivat ihan tosissaan vai?
Kyllä, kai he. Joo.
Mikä se on aiheena? Sopiiko siitä puhua?
Kyllä, puhua sopii. Kun mä nyt osaisin sen määritellä.
Mm-hmm.
Mä aloin sitä myydä kustantajalle sillä, että se on eräänlainen murrekirja.
Mm-hmm.
Ja niinhän se tavallaan onkin. Mä sain idean, siis siihen asti en ollut tiennyt, että mä olen kirjaa tekemässä. 17. joulukuussa heräsin Madeiralla, Funchalissa, pääkaupungissa, keskellä yötä. Ja mulla oli tämmöisen kirjan idea kirkkaana mielessä. Siihen asti ei ollut yhtään, ei minkäänlaista ajatusta eikä haavetta, että mun pitäisi jotain tehdä tai tekisi mieli tehdä, mutta siinä se oli.
Noniin.
Joo, sit mä esittelin sen vaimolle aamulla ja hän sanoi, että oikein hyvä, että tosta tulee hyvä. Ja sit mä esittelin kustantajalla ja sekin sanoi, että varmaan tulee hyvä, että rupeat tekemään.
Mistä se kirkas ajatus syntyi?
En mä tiedä. Siis jos mistä ajatukset tulee.
Siis sehän edellinen kirja ilmestyi marraskuussa 2017.
Hetkinen.
Oliko
16.
Eikö 16 syksyllä? Joo. Totta.
Joo.
Siis sanotaan tyyliin näin.
Joo.
Joo, kirjoituksia kielen ilmiöstä.
Joo.
Pystytkö sä yhtään valottaa nyt, että mikä tämä kirkas ajatus oli?
Joo,
ja mitä se kirja tulee käsittelemään?
Joo, siinä on kirjoituksia murreilmiöistä.
Joo.
Sanalla sanottuna tai muutamalla sanalla. Siis semmoisista murreilmiöistä, jotka tavalla tai toisella jollain lailla niin kuin murtautuu sieltä yhden murteen piiristä ulos maailmalle.
Okei.
Siis jotka jokainen suomen puhuja, vaikkei murteista mitään tiedä, niin tavalla tai toisella tunnistaa tai on törmännyt tämmöiseen ilmiöön.
Ja tunnistaako peräti sen mistä murteesta?
Ei tunnista sitä, eikä tiedä sen nimeä, eikä ole koskaan kuullut siitä mitään, mutta kuitenkin tietää, että tämmöinen on olemassa ja osaa suunnilleen ehkä sanoa, mistä
päin
on kotoisin tämmöisen ilmiön ääneen päästä. Ja
no, annatko jonkun esimerkin? Mä nyt lypsän tässä
niitä on
tietoa.
Noin jotain 30 ilmiöä.
Okay.
Ne on hyvin erittäin kirjavia. On tämmöisiä yksittäisiä sanoja, jotka kuuluu vaan ihan pienelle alalle, niin kuin joku kirosana houna.
Mm.
Ja sitten on tämmöisiä ilmiöitä, joiden piirissä on noin 1 000 000 henkeä, niin kuin sanotaan nyt rajageminaatio, tai sen lähinnä puuttuminen, sen puuttuminen.
Joo. Houna.
Houna, joo.
Missä se on houna? Mistä se on houna kotoisin?
Se on siis tämmöisenä adjektiivina. Se on kyllä tuttu kautta maan melkein. Mutta kirosanana. Se on ihan tuolla meillä Kymissä tai okay. siellä, ihan siellä. Niin, että Virolahdella, joka on siis Kymistä toinen pitäjä, siinä on Vehkalahti välissä, niin ei tunneta sitä, että kun yksi Kymin mies oli Virolahdella hirviporukan kanssa passissa ja kuinka ollakaan sen sektorin läpi asteli hirvi miehen huomaamatta ja se kiros siellä, että voi houna kuitenkin, kun oli hyvällä hollilla, mutta en honannut.
Mikä se täytyy ottaa käyttöön? Mikä sen merkitys adjektiivi?
Siis tämmönen, onko se sulle outo?
No se on houna. Jotenkin tuttu.
Houna,
mä en nyt
höynä.
Osa... höynä.
Vähän höylä.
Joo.
Sama,
okay, höynä,
joo.
Houna,
sama
okay.
merkitys
joo.
suunnilleen.
No se alkaa pikkasen avata.
Joo,
kyllä.
Sitä on aika laajalti. Mä katoin just murressa, tai joo. Suomen murteiden sanakirjan kartasta.
Joo.
Sitä
joo.
mä olen ahkerasti käytellyt. Tosi hyvä muuten tämä. Murresanakirja.
Niin,
ja
Suomen murteinen sanakirja löytyy verkosta siltä osin, kun se on sinne saatu.
Siltä osin, joo. Harmittaa aina, se... jos tulee aakkosten loppupäivä.
Eli nyt ollaan jossain, muistaakseni, K-on.
Eiksi
L-ssä, kun me oltiin jo. Kyllä, joo. Vuosittainhan sitä on kai joo. suurin piirtein joo. saatu lisää sinne.
Joo.
Ja siellä on tosiaan niitä mahtavia levikkikarttojakin mukana sitten. Eri
joo.
Ja siinä sitten... tietysti käytetään sitä laajaa murreaineistoa
joo.
hyväksi.
Joo. Joo, ja sittenhän tämähän on niin kuin näissä, tämä rajageminaatiosta
niin,
puhun nyt, niissähän törmää ainakin laajat piirit, kun on sopivalta alueelta kotoisin esiintyjä, niin kuin nyt Dingo,
niin.
joka on Porista, niin hetkinen, ei tarvitse mennä nukkumaan.
Totta.
Että... semmoisenkin varmaan jokainen oikea ihminen, oikean rajageminaation haltija huomaa, että tässä on nyt jotain, mutta ei tiedä, mitä siinä on.
Tarvitsen
samoin, niin, samoin tietysti Kotkassa on ihan sama meille. Mm. Ja Juha Vainio, ei sen äänestä kuule, se on opetellut, mutta se menee jossain teksteissä, se lankeaa tähän.
Okei.
Joo, niin tämmöistä mä esittelen ja sitten kerron, mistä tämä kaikki johtuu.
Lopullinen totuus.
Niin, lopullinen totuus loppukoosta, että mä en tiedä. Se on muuten hassua, ettei sitä kirjakielessä merkitä.
Niin.
Siitä olisi meille vammaisille suuri hyöty.
Niin.
Ja mä laskin, että tavalla tai toisella vammaisia on jotain miljoona Suomessa, Suomen puhujissa. Aika paljon, 20% väestöä.
Millä tavalla
siis
laskettuna?
Semmoisia, joiden puheessa ei esiinny rajageminaatio,
joo,
tai jossa joo. se on vaillinainen.
Joo.
Esiintyy vaan niin kuin näissä soinnittomien glusiilien edellä, mutta ei soinnillisten.
Mm.
Koko Varsinais-Suomi ja... ja tota, joo, Peräpohjolakin.
Mm-hmm.
Ja sitten Keski-Pohjanmaalta pikkusia alueita.
Joo.
Laskin, että niillä asuu miljoona henkeä. Niin, ja sitten vieraskieliset, joita on parisataa tuhatta.
Meinaatko, ettei suomea kirjoitetakaan niin kuin puhutaan?
Ei kirjoiteta.
Näitähän on tunnettu jo muutamia
joo.
piirteitä,
niin
mitkä
on,
jäävät
joo.
kirjoituksesta.
Joo, tämä on yksi. Mä ihmettelen, miksi, koska Lönnrot merkitsi sitä.
Joo.
Ja sen aikaisissa lehtikielessäkin on heittomerkki niin kuin siinä kohtaa.
Joo.
Se olisi ollut meille ihan hyvä. Minähän olen täysin niin kuin vailla tätä kahdennusta.
Joo.
Noin niin kuin syntymästä lähtien.
Mm,
Ja olin ihan yli 20-vuotiaaksi. Vasta Terho Itkosen luennoilla mä rupesin huomaamaan, kun mä äänestin aina väärän vaihtoehto. Sitten mä rupesin musta taitaa olla jotain vikaa. Sitten mä vasta hiljalleen tulin syvällisesti ymmärtämään, että meidän kielestähän se tosiaan puuttuu kokonaan.
Joo, no mutta tämä oli kyllä sanotaanko hyvä kuvaus siitä, mitä tuleva kirjasi käsittelee? Onko tietoa siitä, tai minkä tyyppisiä ilmiöitä? Varmaankin herättää monet huomaamaan, ehkä omastakin
niin,
mielestä jotain.
Joo, että siis tämä ainakin se, että tietäisi, mistä se johtuu, niin, ettei niin tarvitse ihmetellä eikä pelätä, että tämä on jotain erikoista.
Niin, onko siitä, sanoit vähän silleen, että nyt kustantaja miettii, että tuleeko niin tästä kirja, niin, mutta milloinkahan se mahdollisesti tulisi sitten?
No kyllä, se varmaan syksyllä sitten tulisi, jos se tulee, ja toivon tietysti kovasti, että tulee.
Sitä odotellaan. Sitten kirjoittamisesta, mulla on semmoinen muisto, olit joskus pitämässä kotimaisten kielten keskuksen väelle luentoa kielen popularisoinnista, kielitieteen popularisoinnista tai kolumnien ja pakinoiden. Tai
tunnustan semmoisessakin olleen.
Mulle on jäänyt semmoinen viisaus mieleen, kun itsekin silloin oli varmaan semmoinen aloitteleva kielikolumnien kirjoittelija, niin siellä sanoit, että yhteen kolumniin mahtuu yksi asia.
Juu,
kuulostaako tutulta?
Kuulostaa, joo, ja kyllä allekirjoitan sen tänäkin päivänä. Yhteen kirjaankin riittää yksi asia.
Sekin voi olla.
Joo, mutta tosiaan se ei missään nimessä kannata. Ensinnäkään ei kannata tuhlata aiheita noin senttärin mielessä tietenkään, mutta siis ihan lukijankin kannalta.
Niin.
Kieli on niin, vaikka se on niin itsestäänselvä, niin se on niin vaikea asia, varsinkin jos, miten mä sanoisin, eihän kielessä sinänsä mikään ole outoa, jos nyt kirjoitetaan suomen kielestä suomen puhujille, mutta se asenne ja näkökulma on aina outo, että ei kannata yrittää tuputtaa monta asiaa yhdessä jutussa.
Se on hirveän vaikeaa meikäläiselle, kun näkee yhdestä asiasta heti kytköksiä kymmeneen muuhun asiaan, että miten sen saa fokusoitua.
Kyllä, joo.
Ja mikä tunnistan. Se tavallaan on se asia, mitkä sen rajat ovat.
Niin, mikä on asia tässä jutussa.
Niin,
jätetään ne muut yhdeksän seuraaviin.
Mutta sitten jos kirjoittaa vain yhdestä näkökulmasta, tulee heti palautetta, että miksi kirjoittaja ei ole ottanut huomioon tätä ja tuota ja näin.
Joo,
no joo, se on sitten lukijan oikeus antaa palautetta.
Joo, kyllä, ja tottahan sekin on. Terho Itkonenhan tässä neuvoi meitä, ei se nyt ollut missään luennolla, mutta ihan näin epävirallisesti, että se tarkoitti tiedejutun tekoa, tieteellisen artikkelin, että pitää kaikki pullistumat paikata ja takoa umpeen. Siis just sitä, että ei saa jättää mitään roikkumaan, johon joku voi tarttua, vaan kaikki pitää selittää ja pakata siihen, että ei ole kenelläkään aukoton juttu, mutta että en mä tiedä, ei se ehkä ole ihan hyvä tieden jutuissakaan. Aukoton on aika tylsä. Joo, ensimmäiset jutut mä kyllä olen tehnyt jo 60-luvulla. Sentannut jotain arvosteluja. Ja. Niin, joo, muualle kuin Hesari. Tommosia, mä muuntelin noita opintokirjoitteitani lehtijutuiksi rahan puutteessa. Muun muassa mä olin tehnyt kansanrunouden tämmöisen seminaarityön Hallin Jannesta ja sitten vuosia myöhemmin mä ajattelin, että toihan voi niin kuin kiinnostaa suurta yleisöäkin ja mä myin sen apulehteen, mä kirjoitin siitä tommosen lehtijutun ja
no niin,
ne maksoi hyvin ja siitä jäi semmoinen mieleen, mutta mä muistan sen tämän Hesarin tämän vakituisehkon alun, niin se kans oikeastaan alkoi Terho Itkosesta, kun se oli juuri, ja se täytyy olla vuosi 1989, se oli julkaissut Nurmijärven murrekirjan. Ja sitten se sanoi mulle muina miehinä, että eikö sä vois arvostella tämän Hesarin? Jaa, että oletko sä sopinut jotain sitten?
Niin.
Ei, mutta se sopisi sulle hyvin. mä olin ihan ihmeissäni, että mutta sitten mä ajattelin, no miksei, että voisihan senkin tehdä. Mä soitin Pekka Tarkalle, että olisi tämmöinen kirja, että kiinnostaako kaupunkilaista Hesaria tämmöinen. Joo, kyllä se, että mikä siinä, että tee pois. Ja mä kysyin, että no minkä mittaisen mä teen? No tee semmoinen sopivan mittainen. Tämmöinen neuvo. No nythän mä ymmärrän, siis tarkallahan oli jonkinlainen lukkarirakkaus Nurmijärveen, kun sen, niin kuin mitä, mä kattelin hätäisesti elämäkertaa ja kyllähän mä sen muutenkin tiesin. Siis äidin äitikö vai, no joka tapauksessa sukusiteitä on sinne. No ei se mitään. Sitten mä kirjoitin sen, se oli aika mukava homma. Helvetin pitkän, siis varmaan 8 liuskaa, jos ajattelee nykyhesaria. Mutta minkä kirjoitin, mä vein sen sitten yksi maanantai-aamu sinne vahtimestarille. Joo, sitten meni viikko, oltiin viikonloppu maalla, tultiin kotiin, rupesin katteleen sunnuntain hesaria. Se oli siinä niin kuin kulttuuriosaston pääjuttuna. Oi. Tai sen kirjallisuussivun sivun niin. Yli.
Oho.
Koko sivun.
Ja semmoisenaan.
Semmoisenaan.
Nonni.
Joo, vähän mä ihmettelin. Sitten mä rupesin tarjoamaan tommosia kolumneja tai pakinoita.
Niin.
Kun aina vaimon kanssa parannettiin maailmaa sunnuntai-aamuisen ja siitä tuli hyviä aiheita ja sitten pitäisi panna vähän ylöskin. Mm. Ja sitten mä tarjosin tarkalle niitäkin, kun jo tunsin mieheni. Se rupesi sitten ottaa niitäkin sinne näkökulmapalstalle. Se oli oikeastaan, sehän oli niin kuin toimituksen
Niinpä.
Sisäinen palsta, mutta kaikki senttarit sitä sitten loppujen lopuksi käytti, että siellä oli aika paljon meitä näkökulman kirjoittajia siihen aikaan.
Kuulut kalustolta.
Niin, joo. Joo.
Piti puhua vielä yhdestä sinulle rakkaasta harrastuksesta, eli lentopallosta.
Jaha.
Mehän olemme olleet saman lentopallojoukkueen jäseniä. Olemme kai edelleenkin, minä hänen pelaa.
Enkä minäkään.
Olen luovuttanut, tullut. Mutta niin. Mä sain yhdeltä urheiluseuramme jäseneltä kuvauksen Erkki Lyytikäisestä lentopallokentällä. Luen siitä pienen pätkän nyt tähän, koska se on musta niin kuin hyvin kuvaa sun persoonaasi muutenkin. En tiedä, mitä mieltä itse olet. Kohta kuullaan. Eki on minulle tuttu astronauttien varakapteenina ja hengen nostattajana. Viime aikoina kiireistä ja polvivaivoista kärsinyttä Ekiä ei ole kentillä näkynyt, vaikka hän onkin, lainaus, tehnyt varauksen, ettei ihan juuri vielä pidä itseään sivussa olevana. Sitaatti kiinni. Ekin puuttuessa kentältä sieltä puuttuu harmillisesti myös astronauttimaiselle lentopalloilulle tyypillinen pelin verbalisointi. Vaikka astronauttien sisäpalvelussäännössäkin, jota myös ulkopalveluksessa noudatetaan, mainitut suomalaisesta kirjallisuudesta ja etenkin tuntemattomasta sotilasta tutut sitaatit edelleen kajahtelevat ryntäämistä siivittämässä, kokonaisvaltainen pelin kulun seuraaminen puhumalla puuttuu, kun Eki ei ole kentällä. Ekillä nimittäin on harvinainen ja hurmaava kyky selostaa pelitilanteita koko ajan itse pelatessaan. Tämä luo joukkuehenkeä sekä omaan että vastustajan joukkueeseen. Auttaa pitämään pelin fokuksen kirkkaana ja nostaa sekä pelin tasoa että tunnelmaa. Tämmöinen todistuslausunto tuli.
Sehän oli kauniisti sanottu äijästä, joka ei osaa pitää suuta. Joo, joskus tulee tosiaan.
Tunnistat itsesi tuosta.
Täytyy tunnistaa. Joskus tulee innostuttua jo aika lailla.
Mä oon miettinyt niin, että kyllähän se, ainakin silloin kun minä kuljin tässä lentopallojoukkueessa pelaamassa, niin se verbaalinen peli oli ainakin yhtä tärkeää kuin se fyysinen pallopeli.
Kyllä, ilman muuta. Ja siinähän minä nyt en toki suinkaan ole ainoa, vaan kyllähän siellä jokainen aukoo päätään, siis tällä tavalla. Oikeastaanhan Koskelan Lasse sen varsinaisesti on aloittanut. Edes mennyt kapteenimme.
Kyllä, kyllä.
Jolta tosiaan tuli kirjallisuus sitaatti joka lähtöön ja enimmäkseen juuri Väinö Linnan romaanista.
Kyllä. Minä oikeastaan kiittelen tässä vaiheessa.
Okei, kiitos.
Mainioista muisteluksista, niitä varmaan erinäisiä tarinoita tuolta kielen tutkimuksen kentiltä riittäisi ja varmaan lentopallokentiltäkin riittäisi,
kyllä.
Mutta jäämme odottamaan innokkaana sitä murrekirjan.
Murrekirjaa.
Murreilmiöistä kertovan kirjan julkaisua. Ehkä se sitten
jos se ilmestyy, niin sen nimi saattaa olla, sehän on murretta.
Sehän on loistava nimi.
Niin minustakin, se on vaimon keksimä.